Assalomu alaykum. Ko'pchilik ayollarga sir aytib bo'lmaydi. Ularning og'zi bo'sh deyishadi. Chindan ham shundaymikan? Qanday qilib sir saqlash mumkin? Sir saqlay olasizmi degan savolga birdaniga javob berish qiyin. Ayrimlar yaqin kishisi yoki dugonasining sirini ko'pchilikka dasturxon qilib bemalol gapirib yuraverishadi. Birovlarning sirini hammaga oshkor qilish kimlargadir juda g'ashtli tuyuladi ham. Eng yomoni, sekin-asta o'zgalarning ko'pchilikdan yashirgan sirini ovoza qilish oddiy holga aylanadi. Og'zi bo'shlik xafagarchilik keltirib chiqaradi. Yaqin dugonangiz yoki do'stingizga siringizni ayta turib, buni boshqalarga gapirib yurma. Shunchaki seni yaqin olib, yorildim-da, deb qayta-qayta tayinlaysiz. Ammo u ko'pincha buni ichida saqlab tura olmay, boshqalarga gullab qo'yadi. Qarabsizki, payt kelib, buning ortidan ko'ngilsizliklar kelib chiqadi. Bundan hatto og'zi bo'shlik qilgan kishining o'zi ham zarar ko'radi. Endi unga uncha-muncha odam ishonmaydi. Buning yana bir salbiy tomoni ham bor. Endi siz sirni oshkor qilgan shaxs sizning sirlaringizni ko'pchilikka doston qilishi mumkin. Shu bois birovchiday olmay, sirni siz bilan bo'lishdimi? Uni zinhor boshqalarga oshkor qilmang. Har bir odamning hech kim bilmaydigan sirlari yoki boshqalardan yashiradigan kamchiliklari bo'ladi. Shu bois tilga ehtiyot bo'lgan yaxshi. Psixologlar ham birovlarning sirini qattiq saqlashni tavsiya etadilar. Bu ikkala tomon uchun ham muhim ekan. O'zingizni ko'rsatmoqchimisiz? Ko'pincha birovning sirini boshqalarga dasturxon qilayotgan kishi oqibatini o'ylab ko'rmaydi. Buning zamirida u haqda hammadan ko'proq "mana men bilaman" degan fikr yotadi. Bu bilan u o'zining ko'p narsalarni biladigan, o'ta muhim odam ekanligini isbotlamoqchi bo'ladi go'yo. Bundaylar o'zgalar ko'ziga juda ham ko'p gapdan xabardor. Atrofdagilarning yetti uxlab tushiga ham kirmagan sirlarni biladigan bo'lib ko'rinishni juda istashadi. Ammo bu bilan o'zini aldayotganini, faqat sirini ishonganga, balki o'ziga yomon qilayotganini ham tushunmaydi. Ichingizga yuting, tashqariga chiqarmang. Hammaning o'z siri bo'ladi. Biroq ikki kishi bilsa, olam biladi degan maqolni ham unutmang. Bu juda arzimas sir bo'lsa-da, baribir oqibatini o'ylang. Hatto shunday holatlar bo'ladiki, kishi o'z quvonchini ko'ksiga sig'dira olmay, boshqa bilan o'rtoqlashib, o'ziga o'zi yomonlik tilab qo'yadi. Eng yaxshi yo'l birovlarning siriga umuman qiziqmaslik. Bordi birortasi sizga yorilsa, sirni ichingizga yuting va zinhor tashqariga chiqarmang. Tirik jonmiz. Ba'zan o'zgalarning sirini eshitishga ham to'g'ri keladi. Birovning sirini ichingizda saqlaysizmi yoki butun olamga dasturxon qilasizmi? O'zingizga havola. Muhimi, oqibatini unutmang. Salomat bo'ling.